ta' Gadegen, ta' Zigan, nilqakom lura għal program ieħor mis-sensiela Vjaġġi hawnhekk fuq 103.7 Campus. Qegħdin nassistu għal numru ta' avventuri f'din il-produzzjoni fejn qed nitaqa' ma' numru ta' personalitajiet differenti ġejjin minn oqsma differenti ta' ħajja b'kulturi b'stili ta' ħajja b'esperjenzi differenti. F'dan il-programm, f'dan il-ġeneru ta' programm minn dimensjoni, minn perspettiva ta' vjaġġar. Jina Tonio Bonello, flimkien ma' Kristina Bonello, tekniku tagħna Redent Abdella, illum se nitaqgħu ma' żewġ personaġġi oħra, interessanti ħafna, ġejjin minn oqsma differenti ta' ħajja u li magħhom se nitkellmu dwar li vjaġġar tagħhom u il-ħolm tagħhom dwar li vjaġġar li ġej. Kristina, naddi lilek, law innet insellimlek.
Insellimlek, natu bidu għal programm ieħor ta' vjaġġi. Nixtieq insellem koll is-semmija li jkunu qegħdin jisimgħuna mod regolari. Illum għandna ġiex mistednin oħra interessanti b'istejjer differenti dwar vjaġġar. Għandna magħna l-Deniża Mitu u l-Anna Di Giorgio. Insellmilkom, kif intom?
Buongiorno.
All right.
Il-law għennet forsi tajtu naftit profil dwarkom minn fejġejn. Dr. Deniż Żammit, santorriċik pala doktor, imma mbagħad sa nkomplu b'mod informali. Ftit skont dwarek?
Għandi 51 years, inħobb insafar ħafna huwa l-ikbar hobby tiegħi is-safar. Għandi passjoni kbira fuq ix-xogħol għall-human resources, jiena li naħdem fl-HR. Iżjed minn 25 years, kważi 30 years issa. Bdejt naħdem fl-amministrazzjoni sort of meta kelli 17. L-ewwel pass tiegħi kien fil-servizz pubbliku. Mbagħad sort of sheer of luck bdejt naħdem fil-HR ta' St. Luke's Hospital, kien għadu żmien li ma mornix Mater Day, u bdejt nara x'inhu l-proċess tal-HR qatt ma kellix naqsam miegħu qabel. Jiena bħala bniedma inħobb nikkomunika ħafna man-nies, inħossni vera it comes to me naturally that you help people. U dik li sort of tagħti dik il-puxjatura li nibda nistudja fl-HR, li bdejt bid-diploma, tħana rok kif immur, għax konti li nieqsa mill-iskola. Xi 15 years naħseb. U mor tajjeb, jiġri fiż-żmien sena kont ġibt riżultati tajbin. U tibda apparti l-esperjenza ta' xogħol li tal-mek ħafna. L-istudju jikkonsolida dak li inti tkun rajt fil-prattika.
Eżatt.
Ħanejt il-verità ġifieri jiena I wasn't after going to university at 16 years of age or 17. Meta kont iżgħar imma meta bdejt nikber bdejt nirrealizza li għalkemm jien għandi ħafna esperjenza fuq ix-xogħol u kont nara ħafna nies jieħdu pożizzjonijiet. I sort of lagged that consolidation li jiena inkun naf għal xi ċerti affarijiet jiġru fil-prattika. U bdejt nistudja, bdejt bid-diploma u mbagħad mort tal-masters għax qatt tista' nagħmel naqra żgħira oħra effort għax fil-karriera ħadd affettwani ħafna aħjar jekk jiena nagħmel da s-sagrifiċċju. Kont għamilt il-masters u vera mort tajjeb u mbagħad qisni qatt tista' nistabbilixxi naqra ruħi għax-xogħol. Għattu in the meantime dejjem kont nħu naqra dal-breaks ta' travel. L-ewwel bdejt postijiet tal-Ewropa li huma 2 days, 4 days, 7 days. U mbagħad kelli l-ewwel opportunità naħseb illi immur l-ewwel post eżotiku ma' kuġina tiegħi, konna qegħdin nitkellmu fil-kċina hekk just at Sunday lunchtime u qalt li immorru Thailand m'istax. U fetħit li insomma l-laptop u qalt li hawn wara fejn ħadmu the beach immorru.
Kienet preparata ġifieri, ta' fejsa tieħdu
kienet. Kienet diġà ta' marret darba oħra. Għattilha ħa niġi ta', għattilha xina l-baħar inħobbu ħafna, għattilha sort of u kienet esperjenza vera sabiħa u minn dak in-nar l-għaw jiena l-iżjed postijiet li nħobbu ma' dawk il-postijiet fejn il-baħar, min-natura, muntani, ma tantx inħobb insifer fis-cities. Għalkemm mort ħafna cities. Mbagħad hemm għadda ċertu ftit żmien minn fuqi oħra u kont ħadd promotion applikajt għall-ġob. U kien isu back office, allura tlif dak il-kuntatt ma' n-nies u hekk, u bdejt inħossni ftit board meta kont naħdem Mater Dei l-aħħar post li kien vera kbir tax-xogħol. Inti jkollok constant contact with people. għattifem all the time. Kon għadden fl-offiċċju ta' direttur, HR and Administration, fejn il-ħin kollu ġejjin in-nies non-stop. U spiċċajt back office jisek tagħmel xogħol li għallimni wkoll għax kull esperjenza tal-ħajja tagħmel. So tallimt l-aspett legali tal-human resources f'dax-xogħol, però kont qed inħoss li għandi xi ħaġa vojta. U what I think a difference between Mater Dei and this job. Għat hemm differenza kbira fil-leadership ta' kif jimmaniġjaw in-nies. Mater Dei konna iżjed close to the people because it's a caring profession. Allura tittibża lihom in-nies.
U naħseb kienet aktar strutturata wkoll.
Eżatt, kienet iżjed strutturata. U mbagħad meta kont mort naħdem fil-Central HR tal-Gvern, hemmhekk bdejt inħoss naqra' burokrazija. Kien naturali minnu l-post hekk għaliex hemm il-liġijiet irridu nimxu magħhom li jiena tatni parti oħra fl-esperjenza li ma kellix. Qed tifhem il-liġi
li tirregolarizza l-HR.
U ddeċidejt għattarat, I think now I should go for the doctorate degree. And that is something that sort of fulfills my void, as I would learn more. Update, I'm so magnet journey twila, what 8 years, quasi, as part-time. In the meantime, kont ħadd pożizzjoni oħra. Għadda żjed żmien waqt li kont għaddejt nistudja. Kont mort director l-Esplora, HR ukoll, hemmhekk waqqaft l-istrutturi kollha, ġifieri. Għamilt żmien anke l-accounts u l-finance kelli taħti. Għaliex sakemm mir-rekrutjajna għal xi ħadd domna xi sena. U dejjem tikber. U mbagħad minn hemmhekk qatt issa qisni the experience that I don't have hija an international company. And I moved into an international company.
Kienet lokalizzata Malta
s-sessjo? Malta. Imma kienet a global company, ġviri kellhom ħafna aġenziji mad-dinja, kienet Destination Management Company ta' turizmu. Turizmu kien xi ħaġa ġdida lija. But it was nice. Dejjem qed taħdem ma' nies differenti u b'kulturi differenti, qed taħdem mal-baranin u vera titgħallem għax esperjenza ġdida. U meta qed taħdem ġo international company bħala HR għalkemm kont C-suite level ġifiri. Xorta jisek titti komunika ma barra u kont nħu għostax I used to do some policies which I used to forward abroad kienu jużawu ma l-postijiet oħra fuq dak li nibnijena pero dejjem dak il-lim naqra limitat meta tkun international company għaliex jisek il-guidelines juħorġu għom umma għed tifem mux bħal meta għandek enti ta' Malta jow nkell għandek posta xol Malta u għed tibni l-affarijiet kif tridhom inti.
Bħal meta għandek kind of franchise.
That's it.
Ta' jepet fi hemm ċertu politika ta' policies li t-segwi lilhom.
Eżatt. Minn hemmhekk kont immuvja jgħid mort Chief Operations Officer San Anton School, kienet ukoll ġerni twila, għamilna ħafna xogħol. Kont għall-qalbi ħafna ġifieri għamilt 3 years. L-HR kien taħti ukoll ġifieri żviluppajtu jiena ma kien hemmx HR function. Issu dejjem kienet tiffoka fuq l-edukazzjoni, l-iskola u bdejna nibnu daw l-istrutturi flimkien mal-board biex sort of we build the administration as well to the level li kienet l-edukazzjoni. Wara 3 years hemmhekk imbagħad kont għaddejna mill-COVID li kienet ġerni vera jibsa għaliex ix-xogħol żdied immens. Għalkemm ma konniex naħdmu mill-iskola konna naħdmu mid-dar però l-pressures kienu kbar. U jiena kienet iż-żmien tiegħi dak iż-żmien li kont qed nagħmel it-teżi tad-dottorat.
Tad-dottorat.
It was very hard. Jiġifieri meta jiena ħadt il-leaf biex nibda nagħmel ir-riċerka inqalat il-COVID u kelli naħdem fuq il-policy tal-COVID tal-iskola kif kien hawn l-ewwel każ Malta. Imma msomma, I mean, jiena nemmen li jekk inti tkun committed li tlesti, jiġifieri tagħmilha. And
if you had an English word, there is a word, there is a way you check.
So poġġejt moħħiem, għadda żmien jgħaddi, mhux ħajib għaldejjem jiena dejjem hekk irraġunajt. Meta tkun qed tistudja fit-tul, dejjem I mean tgħaddi minn esperjenza u mewt fil-familja, separazzjoni, legali, dejjem ħajkun hemm xi affarijiet. Però kultant ikollok l-istudju and that keeps you going. Għax tgħid jiena I have that deadline and I cannot disturb myself not to reach it.
Eżatt, eżatt.
U dejjem nipprova after xi modjul jew hekk dejjem nagħmel dik in-naqa treat tas-safar. To keep me going.
Dik tagħmel differenza kollha xi ħaġa li ngħid lek Kristina wkoll jekk mniedha ma jkollux xi ħaġa li ħares il-qudiem għaliha li t-tissodisfazzjon li tih ċertu
Motivazzjoni,
xi ħaġa li kien nifsek. Il-ħajja tiġi tant rutinali, tant hija bażika, li ma tħallilek l-ebda sens ta' impenn biex tkompli bil-ħajja.
Yes, it's true. Kif taqbad tgħid, jiġifieri inti titkun meta anke ħatibda programm ta' studju titkun naqra committed. Qed tifhem jiġifieri għax dak tippreppara ruħek li meta tibda tistudja, il-ħajja mhux se tkun plain sailing għax inti qed tistudja, so l-intoppi kollha se jinqalgħu.
Anzi, jiġifieri speċjalment jekk inti tkun qed tistudja f'ambjent li diġà għandek strutturat ta' xogħol mela kważi dak li nsejħulha bl-Ingliż, it is an added burden fuq il-ħajja tiegħek, pressjoni oħra.
Eżatt. Dejjem titgħamel time management u pereżempju meta kont skont il-post tax-xogħol li jkollok. Jiġifieri meta kont naħdem l-isptar, pereżempju kont irranġajt li nidħol ftit tard u nagħmel dawk il-4 hours fil-għoduk mini biex tikteb u tirriċerka u taħra hekk u fejn imur dejjem bil-karti, ikolli naqra ċans naqra xi paper. Imma you'll manage. If you're committed, you'll manage. Ġifieri jien update anke meta għamilt id-dottorat ma kellix sponsorship. And it was expensive. I mean, ma kellix xi paga fenomenali laqas. Qatt ħa nibdiha. Applikajt tal-sponsorship darbtej ma ħattux, darba ġitni l-acceptance letter tard u tliftu. U ma tittilet darba I have to win this. Iġifieri meta mbagħad għamiltu tillet darba this has to be the time that I have to take the sponsorship. U kont ħdimt irriċerkajt id-direzzjoni tal-gvern il-fejn sejra. U għattorajt għat l-importanza għat hija l-entitajiet qegħdin they are developing. L-istrateġija tal-gvern kienet miexxa biex ovvjament tiżviluppa iżjed, jiżviluppa l-pajjiż, għat mela jiena I have to work on the leadership and management in entities and obviously government departments.
Brava.
U dak kienet dik kienet il-trick ġifieri minn kien għamil l-interview wara kont ħadd gost insellmilhom minn hawnhekk. They were enjoying a discussion with me, mhux għamlu interview formali li it puts you off. And they were really interested in the project u kont irbaħtu fl-aħħar l-sponsorship.
Brava.
U that helped a bit.
Proset.
Għax ħanajlek, kont nħallasa bil-paga, ovvjament ħatħallasa. Imma ma jkollokx dak innaqra leeway li tista' forsi you travel a little bit għax you get tired.
U inti d-dottorat kont qed tagħmlu Malta jew barra?
Barra minn Malta.
Tarġa?
Bid-distance learning u wahdi, which is very hard.
Osgu.
It's not like a master's.
Osgu.
It was very
hard. U jiswa flus.
Isgu. Jiena għamiltu l-Università tal-Ester. Imma you learn a lot, even you manage your time, tiddisċiplina ruħek.
Kollok, jibdil l-ħajtek.
Eżatt.
Jibdil l-ħajtek.
U inti għanna tgħidilna xi ħaġa dwarek?
Jiena ma mpaċpaċ daż Denis, ta' biex tkun taf. Jiena anzjana llum il-ġurnata għandi 60 sena. Ili naħdem mat-tfal minn xi 16-il sena minn meta bdejt nistudja biex insir teacher. Għaddejt minn skola tal-Knisja ġo skola privata u llum qed nagħlem ġo skola tal-gvern. Għamilt anke żmien nagħlem il-Migrant Learners Unit li llum jgħidulu l-ILD fejn nagħlmu tfal li jkunu għadhom jaslu Malta. Nalmuhom biex ikunu jistgħu jikkomunikaw kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. U issa qiegħda nerġa' nagħlem mainstream primarja. Jiena minn kemm għandi memorja inħobb il-baħar. Bħalma Denis tħobb il-safar. Illum il-ġurnata nista' namalgamhom l-imħabba tas-safar u l-imħabba tal-baħar. U għal daqstant, kull meta nippjanaw xi vjaġġ, ngħidilhom ma jien nista' mur nozz. Fejn sejrin dej il-baħar sejrin nista' tal-le diving equipment miegħi. Għammur not, u moħi emmek iħad. Għandi zoċ namrit gbar fħajti. Waħda hija il-bene ta' tfal. Ma nistax, ma tinżillix li xaħat jabbuża mit tfal, jew li xaħat ma jagħtix it-tfal dik l-importanza li jistħol ilhom. Għax dawn għadhom qed jiżviluppa u dawn huma l-futur tal-pajjiż, l-futur tad-dinja mhux il-futur tal-pajjiż. Allura dik hija my first love l-imħabba għat-tfal. U t-tieni mħabba kbira hija l-imħabba tal-baħar. Għalkemm qatt ma għamilt riċerki u x'naf jien u studji kbar fuq il-baħar, però kull program u kull whatever li kunem nidħol fih biex nitgħallem iktar dwar il-marine biology, dwar l-ispeċi li għandna anka fil-Mediterran. Nejn ħafna kull fej kun hemm xi ħadd qed inaddaf jew mur tarani prima fila nkun qiegħda biex anka nqajmu naqra awareness tal-ġawra li għandna madwarna, illa li xina l-Mediterran ngħidlu ġawra, vera ġawra. Il-baħar ma napprezzawx kemm huwa importanti għal-ħajja umana, x'għall-ħajja tiegħi biss, ma ħajja umana. Per eżempju, ftit hawn nies li jafu li l-ossiġenu li għandna bżonn aħna għall-ħajja huwa ġej ħafna minnu ġej mill-baħar. Min dak illi aħna nobodu fuq ir-ramel dik l-alka, dik tipproduċi ħafna ossiġenu.
Rigward vjaġġar, eżempju, kemm il-post beħtu ieħor isfirtu?
U bdejt minn kmieni daħal fħajtek għandna li vjaġġar jew daħal ħafna ktar.
In-namra tal-vjaġġar bdiet mill-mama tiegħi. Illum il-ġurnata mejta. Però jiena l-mama tiegħi ma kienx jasal sajf li ma kienx issifer. U minn meta konna tfal kienet ħeġġiġna anke biex insifru. Sifirt l-ewwel darba meta kelli xi 12 sena jew 11 sena ma nafx kemm. U kienet tinkoraġġini ħafna. Anke meta kbirt kienet tgħidli minn tista' issifer ejja mur ibbukkja ħanħallaslek il-vjaġġ jiena. Allura dejjem kont nivjaġġa, però ovvjament.
Kellek minn sponsor speċi.
Kelli minn sponsor, iva. Għax il-paga tal-għallima qatt ma kienet xi waħda fenomenali fimni. Kien ikolli bżonn ta' sponsor. Insomma, l-ewwel ma għamilt sifirt ħafna ġol Ewropa, Polonja, Litwanja, Finland, osnaf kemm mort postijiet. U qatt ma kont mort l-Italja fil-fatt. Eventualment mort ukoll. Illum il-ġurnata taj li dal-aħħar 25 sena nivvjaġġa anke biex mur nozz barra minn Malta. Allura sifirt kemm il-darba l-Eġittu biex mur nozz fir-Red Sea. Sifirt anke l-Maldives biex nozz fl-Indian Ocean. Esperjenzi ta' barra minn hawn tal-ġen. Dall-aħħar anke rajt kif ikabru l-korall biex jerġgħu jibdew irabbu l-korall fejn inqeret b'affarijiet fenomenali naturali, natural phenomena.
Dawn l-esperjenzi li qed issemmenti toħodhom minn dimensjoni ta' rikreazzjoni, espedizzjoni, jew toħodhom minn perspettiva ta' għarfien biex tistudja u tirriċerka u ssir ta' aktar.
Bitnejt, għanajt. Il-reċerka ma namiliex għax biex nkun naf iktar. Il-reċerka namiliex jinteressani. Jina ta' tifla zaħira.
Bħala delizzju di fija.
Bħalma trabbow ħafna tfal. Ta' zmini konna għodu naraw Jacques Cousteau fuq il-television.
Eżatt.
U daka kien il-hero tiegħi.
Mhux tiegħek biss.
Eżatt. Allura kont dejjem inħobb narhom, jekk ikun hemm xi dokumentarju fuq it-television tal-baħar. Jinteressani, mhux għax ħanoqgħod nagħmel xi studju kbar ta' fuqhom, però nieħu gost nitgħallem iktar. Jew nieħu gost nitgħallem iktar. U dak it-tagħlim li nieħu jiena mbagħad ngħaddih anke lit-tfal. Għax kif għadinna kif kont qed ngħid qabel it-tfal huma l-futur tad-dinja. Allura niprofa intihom naqra awareness anka ta' dak il-ġojjel li qegħdin ngħixu fih.
U inti Denis, xi kemm il-pajjiż tikkalkula li sifirt?
Ifhem min-number diffiċli nota.
Bekkux l-Ewropa jew barra.
Fl-Ewropa dak nżommhom qishom mini breaks jiena ta' malajrek tmur il-patijiem u tiġi.
Turriċarġu.
Eżatt. Imma li ngħidlek il-vera holidays li tibqa' I mean. You were mesmerized with the beauty. Naħseb waħda mill-ikbar kienet f'Jannar li għada, għaliex morna South America, u naħseb li wieħed mill-isbaħ areas li wieħed jista' jara fix-xanar, jiġifieri glaciers.
Ma ħadit
nix maħħa, eh? L-iskola. Naħseb, għara, l-Afrika kienet esperienza sabiħa, jiġifieri, is-sena l-oħra kienet u mort manna l-Afrika ġifiri għal-50th birthday. Kienet il-prezenti għal-50th birthday għal-jan nifsi. U morna Tanzania u Zanzibar. Ġifiri kultura differenti, ikel differenti. titgħallem in-nies kif jgħixu l-ħajja tagħhom.
Impressjonana l-banana soup għajt il-verità.
Banana soup kont qed naħseb li hi xi ħaġa tal-ħelu imma ġejta orriġ nagħmilha vera kienet tajba. Xejn m'għandax taqsam mal-banana li niklu ġifieri. Morna pereżempju fil-Kilimanjaro Park. Morna nomu fil-Hot Springs, wis esperienzi zbieħli, ovvjament aħna għalkemm għandna s-sabiħ tagħna f'pajjiżna għax l-istorja u l-baħar naħseb huma l-isbaħ affarijiet illi mhux kollhom kien issibhom. Wis kienet sabiħa, ġifieri għamilna nature trails, ġifieri hikes, Zanzibar il-baħar u s-sandbanks tagħhom. Ikollok għabti tibqa bil-mobilek, tafas, u dikollok l-istess ritrat idu. Wis, sbieħ. U xi ħaġa l-impressjonatni l-Afrika huwa l-faqru. Jiġifieri ħanajda biex vera n-nies japprezzaw dak li għandhom. Noħorġu minn dil-boat morning excursion u taf li jkollhom il-leftovers tal-xhur tal-watermelon. U tfal jaħasra bdew ilaqtu. Il-xur tal-watermelon li rmew ma fuq id-dajsa. Jiena kont ħan nfaqa nikbi, għax asn immaġinaw ma ħan
it-tarom
biex vera tgħixhom dawn.
Jiena ħaġa oħra li vera impressjonatni fuq il-faqar, il-faqar enormi. Però ma tisma' l-ħadd igerger u ma tara l-ħadd bil-geddum. Kien hemm mara tal-bitni l-flus, kienet Makusa ta' vera kienet. U vera ma kellix flus, x'kont inti jakol ma kelli. Imma rar inġor il-cash.
We weren't traveling with cash, għax anka l-istess problema.
Skużaj, truħi għattila, I'm sorry, għattila, I have no money to give you. No worries, għaltli, ħakuna matata, have a good day. Biddaħqa fuq iċ-ċassa, dinna letteralment kienet tidel li manda xej, għax. Maħmuġa ħwejjeġ tagħha żarbun qas tiġbru mill-matab. Imma xorta kuntenti.
Din hija l-ironija tal-ħajja.
Iva ta'.
Jiġifieri jiena mir-riċerki u studji nagħmel nosserva pereżempju. Intervisti ma' persuni li qegħdin jgħixu fit-triq, letteralment fit-triq m'għandhom xi, u jittestjaw apposta immur xi ħadd u jgħidlu t-tieni. $3, $5 għaliex għandi bżonn nivvjaġġa biex imur lill-ommi li qiegħda l-isptar jew. U da li qiegħed fit-triq jagħmel xi ħaġa biex jiġbor xi ħaġa biex jgħix, da jaqbad minn dak li għandu jtih. Però ironikament ma jkunx miljonarju u jsajtih xi ħaġa għax jiqgħaddej u din ironija tal-ħajja. Jiġifieri kienet sa minn dejjem u naħseb illi jiddispjaċini ngħid illi tibqa'. Din waħda mill-problemi tal-ħajja. Jiġifieri waqt li kif qed tgħidu intom dawn huma pajjiżi verament żbieħ u huma fl-istat sa ċertu punt naturali li Alla ħalqhom fih. Imma hemm it-tbatijiet ukoll ta' nies li l-ħajja tagħhom żgur m'għandhax taqsam xejn matana. Minkejja dan tkompli l-ironija li daw in-nies jilqgħu bis-sima. U għawnek naħseb, għajam raċ kifu r-rad.
Le, batem għorna n-naħat għacċili, ġifiri, bat kellek emmek vera kien sabiħu. Ġifiri, Santiago sabiħ immens, u batem zilna l-isfel aħna, ġifiri, morna jidulu, the end of the world, sort of. Konna ħad next care xinu rajna l-Wales, ija xaħġa li għastaf kif naqbat nispiega, meta tara n-nimal daqseg kbir, ħaj, u jgħat metru l-bot minnek, taħtek. Naħseb qatt ma ninsihom dawk il-memori. Jiena natura nħobba ħafna, ġifieri jiena nitħassar għasfur fit-triq dik it-tip ta' persuna. Fejn ngħix għandi kannestri bil-kutri hekk ta' testa triq sewwejnihom kollha, ġifieri nittimgħuhom. Ġifieri li care for them għandi kelb id-dar tgħix kemm inħobbu. Jismu Bailey.
Jiena smajt li dar famuż Bailey hemm jista' jkun jagħmel vjaġġi miegħek ukoll.
Iva.
Karozza tiegħi saret tiegħu.
Ma driving license jo so.
Tlop permess biex naqfel is-seat belt u nibda l-handbrake.
Darba minn l-ewwel darba li ħadd neħmana msomma morna road trip minn hawnhekk għall-Awstrija Oh, għattila ħanġibu tal-kelb. Mija, għattila x-naqseb juqot. Mu vera kienet min jista jagħmilha. Vera, it's an experience bil-pets. Għax it's like you're having your family with you. U kull min għandu pet kull ħatt ikun iħobbu sort of u tħossu n-nuqqas tiegħu meta inti tkun qed tiddeverti u taf li ħalli.
U jħoss in-nuqqas tiegħek.
Eżatt, jew ma xi ħadd. U meta tlajna ġifieri l-Awstrija samna minn Sqallija minn Messina mbagħad morna Tropea u tlajna lejn Naples, Sorrento, l-Amalfi Coast.
Amalfi, eżatt.
Mbagħad tlajna Cinque Terre.
Positano, probably.
Mbagħad morna South Tirol. Vera ħadna gost bil-cable cars il-kelbera kien jħob jaċċu. Jilin kollu jittawa, mil-ħġiċ u għek.
Filli ġowiet u filli fuq montanja. Bil-cable car laħja.
Konna nitlu fil-karotza, jor qozzatej. Sakem naslu, bat jirġa jħu jitċarġa u jitlaq iġri xin nħorġu barra. Unfat konna nżinna l-ura minn għaddejna minn Venice, għandi ritratti tiegħu Venezia, ngħid imma daħna konna bil-kelb tiegħi Venezia, sort of. Unfat morna Firenze konna u nżilna l-isfel minna xi few days Sicily u ġejna l-ura Malta minna kważi. Għax
wara dak kollu kellna bżonn holiday fimni naqra waħda.
Ara dak issew anke. Però twas.
Allura minna l-aħħar jum mejs għalija fil-Kwiet.
U soqtu intom ġifieri.
Iva, ta' konna ditlita minn xarjata.
Iġvintom ma tmorrux ma' aġenzija normalment, il-vjaġġi tagħhom kollha dejjem ma' raskom.
Jiena il-relaxation tiegħi hija nara ritratt, pereżempju ngħid il-lallu da fejgħu. U mbagħad nidħol ir-riċerka, nara l-flights, nara x'hemm viċin tiegħu, kemm hemm il-bot, il-Google jgħidlek ħafna.
Mbagħad inkun riq dawn irċevi xi ritratt immorru.
U għandi ovvjament
ma ngħidu l-għalleta.
Ħbieb ħali ġifieri ħobbu daw l-affarijiet għandi ħabiba tiegħi biex qiegħda huma nsellmilha ħobba ħafna, Younes Briffa. Taħdem l-esplora u kollina nafu l-xhur xi minn Mater Dei. Hi kienet procurement u jiena kont fl-admin fl-HR. U bqajna ħbieb, ġifieri di l-holiday ta' January ta' ċili magħha mort għax kien il-50th birthday tagħha wkoll is-sena l-oħra. U kienet esperjenza sabiħa l-Brażil.
Fellow il-mit sena mela?
Iva, 50-50. Il-Brażil ukoll huwa post sabiħ, ġifieri morna postijiet li tgħid konna aħna biss fuq il-baħar. Aħna biss solo, ġifieri.
Interessanti. Żewġ
persuni. Il-xenarju tal-meraviglja. I mean, fej Copacabana u hekk għandek dak il-life u dak il-ġen ta' karozzi u hekk. Għalkemm kulħadd isemmi Copacabana x'in tajt Rio l-Brażil. Mhuwiex dak li aħna nimmaġinaw bħala post. Imma mbagħad meta tmur fl-outskirts rafting, pereżempju, ix-xenarju it leaves you speechless. Tgħid bajna da veru qiegħda.
Mela, ħani fuftit speechless għal ftit sekondi sakemm narġgħu ngħaddu għatini parti tal-programm Vjaġġi flimkien miegħi u ma' Kristina u t-tekniku tagħna Reden Abdella. U tħanna l-ura tini parti ta' program mis-sensi la' vjaġġi l-lum għanna maħna l-Dr. Deniza Meet u għanna De Giorgio għedin akkumpanjawna bil-vjaġġi u l-avventuri u l-esperienzi tagħhom li għamlu madwar id-dinja. U għallikom is-semija li kontu tissegwu l-ura parti ta' program partikolari għallinikom biftit toma dwar iċ-ċili u pajizi f'dawk l-inħawi ta' d-dinja, propju fuq in-naħal oħra l-estrema ta' d-dinja, fejn normalment naħseb mhux daqshekk pajjiżi, korreġini Deniż, li huma daqshekk infittxija naħseb mal-Maltin qed ngħid sew jiena.
Jekk ngħidlek il-verità kellix kemm ħadd itħab. Meta morna ċ-Ċili li konna ngħidulu end of the world jgħidulu l-Patagonja, konna qegħdin ġo caves. U għedin naqraw il-signs li kienem għax kienu vera qodma il-caves. U għat li għet naqraw il-signs u għet naqraw xem miktub. Kienem żewġ Maltin, għallu naqra, intom Maltin.
Interessanti di.
U għet najdilkom iġviri konna so far away from home iġviri. U għed naqraw il-Maltin u koll. Naħseb il-Maltin għet ifittxu dal-postijiet il-lum. in-nies qed ifittxu postijiet tan-natura, jiena hekk inħoss, niġifieri anke meta għandi sħabi li kienu jfittxu pereżempju postijiet fl-Ewropa, hekk they're going to these nature parks il-barra mill-Ewropa, għax aħna forsi naqra neqsim minnhom il-gżira li żgħira u n-nies ifittxu l-dak il-beraħ li tista' toqgħod ftit ħin waħdek, jingħid għalija. Nuhu għost imur postijiet fejn ninkun ftit wahdi. Xoħlok ikon il-ħin kollu taħdem manni, sol il-ħin kollu bil-ġen. And when you need a break, you need to be a little bit on your own, taf kif? Li kollok dak innaqra kwiet u tosserva in-natura bħal meta morna, per eżempju, safari l-Afrika. Konda noħorġu mill-kamp u tara l-montani u d-dimek u tgħid jiena vera qed ngħix dil-esperjenza f'dal kwiet ma tismax la nies jitkellmu. La storbju, la karozzi, in-natura biss. Għal si għatwal.
U din l-esperienza tal-ħajja illi naħseb xi drabi bniedem jasal li jitlef għaliex l-alienazzjoni tant kibret illi kważi xi kultant nippreferu naraw nippruvaw naraw id-dinja minn sitt pulzieri ta' ċellulari milli narawha vera ngħixuha fl-ambjent tagħha proprja. Naf illi inti morti ċili, forsi għal dawk il-ħafna semmija li għadhom ma sperjenzawx, xi fisser verament dal-post, xini l-esperjenza tiegħek personali?
Jiena kienu qebluni li morru l-Patagonia jgħidu, l-area li hija tas-South America fejn hemm postijiet tan-natura tal-meraviglja. U kont qed nispera ma niddejja għax ma tkunx taf sassib għax ovvjament il-bot. U ma tantxa forsi nies daqshekk li esperjenzawha, mhux bħal meta tgħid jien naf sejra Thailand, Thailand issa qishom u l-Indonezja u hekk, dak li jkun qed imurhom Malti. Però ħa ngħid il-verità ġifieri, erġajt qisniex ta' meta kont żgħira li qiegħda ġo post fejn hemm il-kwiet, fejn hemm il-baħar, jiġifieri meta morna ċ-ċili li jgħidulu end of the world. Sawa, aħna konna ħadna excursion biex morna naraw il-whales u ħafna sea lions u hekk. U tagħmel ħinijiet wal anke fuq il-boat jiġifieri li tisma' pereżempju il-glaciers jikrekjaw u jaqas silġ fil-baħar. Affarijiet li aħna mhux ħatarhom kollhom kienu. Il-ħosta l-whale li tinżel fil-ma u terġa' titla' u tieħu dak in-nifs. I have recorded them on my mobile u kultant. Noqgħod ngħid ħa nara x'għadna naraw. Dik hija l-esperjenza sabiħa u minn hemmhekk aħna qsamna il-Patagonia l-parti tal-Arġentina, ġifieri ħadna coach transport biex morna l-naħa tal-Arġentina u kien sabiħ mod ieħor, jiġifieri hemmhekk morna pereżempju horse riding fil-mountains, jiena għalkemm mhux ħanejlek li I'm an expert horse rider, ma mort ħafna meta kont żgħira, ġifieri ħadt lessons u komda. Imma li titla fuq il-montani biżwiemel u tara dawk in-nixxijiet tal-ilma, jisek qed tara xi film tal-cowboys, qed tifhem u tkun qiegħda tgħix hu, jiġri għal si attwal. Mbagħad morna Torres del Pen, l-Arġentina, ġifieri veru sabiħ ix-xenarju, ġifieri ritratt li ħadd nixtieq xi darba jew nibda nagħmel xi painting jiena xina inħobb dawn l-affarijiet. Jew nagħtihom il-xaħat għax ritratti li għandi tant huma sbieħ. Tara dawk il-kuluri tal-lakes differenti, jade iżjed skur fejn jintaqgħu ilma jiddifferenti ma' xulxin ma' dejjar in different colors. Ma tistax tispjegom. Mbagħad konna morna bajna tilgħin induru d-dawra tlajna l-Arġentina, rajna l-Perito Moreno Glacier, li hu one of the world's greatest wonders, jiġifieri kilometri kbir dal-glacier. Tibda tisimaw jitċaqlaq u jaqas silġ fl-ilma tgħid qisu terremot hekk. Tisimaw dak il-tumbling.
Trembling.
U ħoss, tantu qawwi li darba minnhom ċemplit li kienet qed tagħmel video call. Minn fuq il-telefon stajt nisimgħu l-glacier tfaqqa.
X'isimhom l-erja żona?
Dan ismu Perito Moreno Glacier. Il-Patagonia, hija l-parti tal-Patagonia. Jekk dak li jkun jitħajjar imur tifittex places to see in Patagonia. Mm-hmm. Okay? And you can travel by coach from one country to the other, ġiri l-Arġentina u ċ-Ċili. Il-border huwa bil-coach tista' tmur. And it's very cheap. Under $30 gur il-coach. Għalkemm hemm xi trip ta' xi 6 hours u kull ma tara desert kważi għax jitlu l-ġewwa, but It's very cheap to
get. Il-klima meksuna kisha moderata
xi. Le, aħna meta morna f'Jannar kien qisu s-sajf tagħhom. Qisu ma kienx dak il-maltemp, però kienet il-kesħa, eh? Meta morna l-whale watching, per eżempju, kelli ġaketta termel bl-ingwanti tal-fer u il-kesħa f'wiċċek ma tissapportijiex. It was very, very cold. Umbat kien normali, ġaketta ta' tracksuit, matul il-ġurnata jek tkun ix-xemx. Pero billej kienet tinżel ħafna temperatura.
Dan għal-posta fiqeda tajt, ta' anka għal-min qed jismana u huwa kważi ġola Antartika.
Aha. Jiġri meta morna
ħafna fis-South Pole.
Meta morna whale watching, we were close, mhux we were in Antartika, close to the islands of Antartika. U l-Arġentina sabaha motiħor, jiġri il-parti tal-Patagonia hemm da x-xenarju fejn kien hemm Torres del Pen. Dawnu jisom montani, jisom torrijiet.
Eżatt,
jie, jie. Dawk il-lakes taħtum verazbi. Umbat morna l-Arġentina fil-City, għal-kem jiena mux il-primary objective li murġa City, Arġentina hija post pajiz veru sabi. Il-kultura li għandhom, bit-tango, dak is-sfin, li tara n-nis jiklu barra u jisfnu maħħom, għat li għedin jiklu anka fl-offsinar. Dawk is-souvenirs vibranti kollha kuluri.
Kultura laid back.
Ħafna sabiħa l-Arġentina.
U dal-vjaġġ għamiltu ħuħedkom ġifieri kontu bħala grupp.
L-ewwel bdejna nfittxu t-tours u kienu ver expensive u ovvjament ma laqtux il-buttuni tagħna kollha. Mbagħad għadna ifhem we should do it ourselves, sort of għattela il-juni għattela din stgħu nagħmlu aħna, għattra nibbukkjaw l-excursions online, konna nikkalkulaw il-ġran kemm ikolna bżonn. Dejjem konna nħallu xi naqra nofsta nhar l-imula u naqra kwieti għax tejja tiġri minn post għalija. And it was a whole month sleeping in different places. Mbagħad irġgħinna tlajna l-Brażil u morna river rafting fin lej San Paolo. River rafting. Mort rafting Thailand, ġifieri ma m'għandux jaqsam ma tal-Brażil. Għamilna satej nofs rafting, nomu fl-ilma kien sħun u tibda tara qasa far kbar. Li aħna qatma narawgħu, per eżempju, rossetti, għax jgħidu li dawk rossetti jgħidulu, se jtibgħa tirritratti li bib, u jgħidu li dak jgħidulu hekk. Esperjenza tal-ġen, no, anka tkun qed tgħu tosserva, anka meta ma ssuqx inti, you can enjoy nature around you. So meta konna rafting, tibda tara la safari jiżlu fuq is-siġar u hekk, tupiċir tieħu ritratti u għalħin twil ma tara l-ħadd. Id-dingi tagħna u dingi ieħor, per eżempju.
Semmejt l-Antartiku. Jiġifieri minn Malta kieku kellek tagħmel kalkolu biex tasal hemmhekk. X'inhu l-vjaġġ? X'qed nitkellmu?
Ara aħna meta qsamna morna minn hawnhekk għal Frankfurt. U mbagħad fil-għaxija qsamna minn Frankfurt għal Brażil, għax konna ridna niġu lura mill-Brażil għax tiġik ħafna irħas, u mbagħad ħadna flight għal Ċili. Iċ-Ċili għandek 4.5 hours mill-Brażil oħra. Jiġifieri għandek qisu 2.5 hours għal Frankfurt. Mbagħad għandek minn Frankfurt għal Brażil xi 9 siegħat xi ħaġa hekk. Mbagħad għandek qisu xi 4.5 hours mill-Brażil għal Ċili.
Mhux
għal Antartika. Għal Antartika ħadna flight oħra x'qiegħda l-isfel. Antartika, in-naħa ta' Antartika hija the lowest part of the South America.
Jiġifieri nikkalkulaw madwar 15 siegħa easy faċilment. Tajjeb. Pero naħseb li huwa xorta hemm soluzzjoni alternativa għal min jibża minn vjaġġi twal u ma jrid imur l-Alaska.
Ekku.
Ekku?
Huwa vjaġġ twil u ma jekk taqsmu, I mean, idealment meta tagħmel vjaġġ twil hekk taqsmu ftit għax dejjem ħassib x'tara. Jiġifieri kull fejn sa tmur, pereżempju meta morna l-Brażil, morna l-baħar Copacabana, il-baħar vera mhux sabiħ, imma meta morna Illa Grande. Waħda mill-islands li qiegħda 3 hours away from Copacabana. Qed ngħidilkom ix-xenarju next to none, eh? Da safar jiġru fuq il-beach kbar, I mean jiġu ħdejk.
Mela tgħidi l-esperjenza li mhux kulħadd jista' jagħmilha jew li ħadd ma tiġi f'rasu jagħmilha. Naf il-li ħidmietek kienet fl-HR, għat ħajat taħdem pala gwida fl-HR u tibda t-organizzatorz?
ħanajdle.
U kollok aktar ċans tagħmel dan l-affarijiet.
Ħafna drabi talbuni lil dan nagħmel il-vjaġġi. Imma I mean jiena l-HR jogħġobni u nemmen ħafna fih għax meta inti jkollok HR sew ġo kumpanija ma jkollokx problemi. Sfortunatament jew inkellek timminimizzhom. Għax jkollok zero ma jistax ikun għax inti qed taħdem b'nies valuri differenti ġejjin background. Imma jekk inti ħaddaħħal HR b'saħħtu, ħadd is-soda l-istrutturi fil-kumpanija u għandek in-nies qegħdin jimxu ma' dik il-gwida. Ħafna drabi sfortunatament li jiġri f'Malta għadna lura fl-HR qed hemm ħafna fejn isir progress. Sar ta' mhux ma sarx, imma it's still new. It's still new. Li jiġri jinqalgħu l-problemi u mbagħad ħandaħlu l-HR. Mentri kieku l-HR ikun hemm minn qabel bħalma jidħol il-finance mill-bidu, l-HR mal-finanzi tlesti l-istrutturi fil-post u n-nies jibdew jitlu l-istrutturi lesti. Mhux iddaħħal kultura u mbagħad biex tiġbida jew tneħħiha ħajsibuha diffiċli n-nies.
Ekku, eżattament.
So,
u inti għandna naf li kellek xi esperjenzi ma' xi sharks. X'tgħidilna dwar dan?
Sharks mhux ta' Marta ġifieri.
Sharks tal-art il-tqajt magħhom kemm il-darba. Dawk ma naħmilhomx u għadna kollox biċ-ċar, però iva ġieli mort nhom ma' sharks li żbaħ li żbaħ li żbaħ esperjenza nhom mal-whale sharks. Hemmhekk ta' prezza kemm huma kbar. Għax jisekettom ma' ferrovija, mux ma' basta, ma' ferrovija. Da' skemmu ma' gbar.
Bil-gadġa jew bil-gadġa?
Le, bil-gadġa. Bil-gadġa. Dawna tom maħħom, they are gentle giants jajdu l-om. Il-whale shark, għal-min ma' jafx, huwa plankton eater. Da' laqas snin ma' għandu miskiġi, mux se' weġġak. Da' qabdembu tkun iktar perikoluża mill-li da' qabħalqu. Allora dawna tista' tom maħħom. Kelli żewġ esperjenzi vera żbieħ magħhom. Kelli esperjenzi wkoll notes mhux nom, biskupa diving biex inkunu ċari. Ma diversity pita sharks, namely nurse sharks, tiger shark, reef sharks, kien hemm numru ta' sharks differenti. U jekk ma d-dejja omx ma jdejqux, kulħadd jibża mix-sharks u jiena laxqa tiegħi li waqt xi dive għaw Malta qatt ma rajt shark biex serħu rasku. Ili nozz mal-40 sena u shark ġol baħar qatt ma rajt għaw Malta. Barra minn Malta rajt kemm il-darba, kemm meta otsejt l-Afrika, kemm meta otsejt ġol Indian Ocean u ġol Red Sea, kemm il-darba.
ċertu postijiet, anka jekk ma tkunx diver, ġviri jiena għadni minix daqshekk konfidenti immur id-dives manna, għax għandna ħafna tal-esperjenza. Però min iħobb l-affarijiet taħt il-baħar, snorkeling f'dawn il-pajjiżi bħal Maldives pereżempju, bħal Thailand, tant hemm xtara il-ħut li hemm l-ammonti kbar, kolorit, divers, ġifiri, jiena qatt ma kont rajt lionfish. L-ewwel darba li rajta mort manna snorkling il-Maldives bil-lejl, qatt ma mor snorkling bil-lejl bdejt nipprova ma naħsib x'affarijiet koroħ, għax għalhonna li l-lejl ta' qabel kienu raw reef shark hemmhekk, reef sharks rajna żar, però kien hemm wieħed naqra mdaqqas il-lejl ta' qabel.
Għaj benefiċċju ta' semmija. Reef shark huwa perikolus għandna jew.
Fimni, jek jikdmek uħedġa, għax għandu naqra snin, pero reef sharks li konna għeddin naraw, forsi fihom nofs metru, ġifiri, anka jek jikdmek musse jiklok u musse jotlok. Pero kifatlek qabel, jek ma d-dejqux, ma d-dejqx.
Kienet esperienza sabiħax, bil-lejl il-ħut joħroċ iżjed, għattifem? U meta rajt il-lajn fiex l-ewel darba kbira, jek, għatma rajt bħala.
U meta rajna l-stingray?
U l-stingray, yes, it was an experience. Il-Maldives huwa veri rich il-bahar u Thailand u kolla. Thailand ma rajtx reef sharks, das kemm rajt il-Maldives, jiġifieri il-Maldives rajna ħafna. Però
kien wieħed kien jiġi jgħidilna bonġu
fil-jum. Kien
wieħed baby, jekk konna nkantawlu baby shark.
U n-nies kienu jiġġennu għax kif jarhom ġejjin kull qatt juhu ritratt tiegħek jiġri.
Da taf kien fih u 30 cm kollox da sek. U kien jiġi jom ma fej ma xatt eżatt fej l-ma fej spiċċa l-ma marra.
U jimxi, it-tur kollu tar-resort kien. Ġifieri kont inkun il-ġim, pereżempju, naħa on the right hand side l-aħħar post. U dawn kienu jkunu rramla naħa tal-left u jitla' sem fuq u kont meħġix tal-ġim kont nitara ġim.
Ġes, ġej, baby shark.
Ġej, kontra, kontra.
Dran, da id, dar al postu.
Fimni kif jaraw n-nissejrin lejom jitilqu jiġru ta' per eżempju darba minnon konti ta' belqeda fuq s-sambedek, s-sitta ta' fil-odu etnuħu kafe, unna raħġej. U konti jilin ħares lejhek, għax vera gustu, użar da' sekk. Un budget mara bil-mobile moħħa biex tmur tiġri toħod l-ritrat. U kif ħassa timxi fuq ir-ramel fil-viċinanza, dabbar rasu l-barra u taf kif ħareġ iż-żewġet miskin.
Ħantikom domanda naqas sedanti. Mela intom mortu l-Antartika, mortu Ċili, mortu Brazil, mortu l-Maldives, imma esperienzajtu wkoll New York, Las Vegas. X'ti preferu minnu?
Le. Dejjem f'qalbi kbira ngħid illi in-natura hija ħafna nisba minn Las Vegas u New York. Però
jiena qatt ma mort Las Vegas u laqas New York u laqas għandi ħajra li mmur għax jiena cities ma naħmilhomx.
Ħa ngħid il-verità. New York għandha storja warajha. Jiġifieri hemm il-mużewijiet veru sbieħ ta' 9/11. L-Statue of Liberty u l-park tagħha li wkoll huwa parti mill-istorja tagħhom. Hija kultura wkoll li inti forsi tkun ma mort qabel tara fuq il-films. Anka l-fatt li tara pereżempju dak l-skyline kollu skyscrapers jekk toħroġ fuq boat, pereżempju sejra fejn l-Statue of Liberty u tħares lura tara dak l-skyline. It's an experience, I mean, qed tifhem? Minix ħammur ġimgħa jew xar. Mx nejt mor New York għax tiddejja. Imma l-mużewijiet li hemm New York mhux ħassibhom x'imkien ieħor. Anke Natural History Museum, ġurnata ma ddurux. Għas kemm sabi.
Ok, imma ġifieri inti tippreferi New York għal-fatt ta' mill-att storiku tal-mużewijiet. Mhux mill-att ta' divertiment kif hija perċezzjoni tan-nies.
No. Divertiment għaj minn li hemm New York għandek il-shows bħalmhom Londra, jiġifieri Broadway. Lat konem ħatmur tara show, imma mhux ħammur biex New York biex immur nara show, because it's not worth the hassle, and it's very expensive as a country as well. Il-pajjiż, l-Amerika mhux irħis, imma New York huwa wieħed milli żed naħseb postijiet għolin li qatt rajt. U anke Las Vegas, it's not cheap. Las Vegas imbagħad għandek ix-shows u jiġifieri rajt il-Celine Dion live kienet metru l bot minni. In a seated sort of environment, Caesar's Palace. U vera kienet esperienza sabiħ, vera ħallasna l-flus, imma
memori. Si, jes, pa' l-suħat t-semmi.
Dikem, me kienet kun, il-rutina taħħa ġifiri, imma ġenna tal-artu, batrajna, per eżempju, o, il-show tal- mela, tal-acrobats.
Ok, all right.
Dak, u koll, ġifiri, next to none in the world, imma we had jiexbħu naqra Dubai, naqra, imma mandu xieqsam, Tassek du Soleil, it's...
Eżat, Tassek du Soleil, eżat.
Għandek 2 hours, unaxseb li vera joħorġu, kax tinsa li għeda jem. Dan huwa tipo ta' acrobat, ġiviri għahna ġili rajna Tassek du Soleil Malta.
Eżat.
Tikka zaħira. Dan ikollok sa' tejsħax, il-park ikun pool kollu, u għandek il-dancer stilajnu nizlin, ġiviri doqqu l-pjanu ġol il-ma. Submerge totally, ġiviri, underwater. You can't explain it if you don't see it. U kiku, minimura, I highly recommend it, għax il-show veru, veru sabi. Milux, konta edha fuq flight, għandi kun naħseb ta' konsejra New York, l-axħar. Kifin jaħdmu għom daw, ta' Cirque du Soleil, dan u show partikolari, ġifiri. U titallem, ovvijament, minn kull matara u tiswa titallem, daw nem college l-Australia fej għamlu daw tip ta' akrobazija li jinti toħroġ
specializzata.
Specializzata. So, għalhekk ikun hemm dak it-tip il-livell li kun vera għoli.
Però inti esperjenzajt ukoll il-Karibow, il-Ġamajka u l-Messiku. Differenza tagħmel tara fil-kultura tal-Arġentina ma' kultura Messikana u Ġamajkana.
L-Islands tal-Karibien ħafna minnhom mortom kollha kważi għax morna xi 4 cruises u dejjem tieqaf l-ewwel hemm u tieħu l-excursions. Id-differenza bejn il-Karibien, is-South America u l-Eastern countries bħal Thailand u l-Maldives u l-Mauritius dawn għadhom nispera li jibqgħu hekk ma nafx, ma għax jisu kollum kienet jiġi kommerċjalizzat.
Mux kollum kien.
Għadhom jisom fin-natura tagħhom. Mentri meta tmur il-Karibien, kullum kien bars tal-parties fuq il-beach, per eżempju, ftit għadek is-suppostijiet li huma vera, vera naturali, you need to dig deep, apparti l-islands huma ħafna iżgħar, allura meta ħadd ikkommerċjalizza. Ħajjider iżjed.
Oh, skol, l-adobju.
Għax ma jkollhomx ħafna spazju bħalna. Kif għandna
ġira
żgħira. Dik id-differenza li hemm. Meta tgħid South America, per eżempju, anke l-islands tal-Brażil u hekk, għadhom lush nature.
Pristine.
Eżatt. Per eżempju, anke guest house. Ħafna affarijiet tal-injam, mhux għax ovvjament fl-islands m'għandhomx affarijiet li jistgħu jibnu bihom, allura hekk ħaġġor il-bricks, ħaġġor mill-inqas. Qed tifhem? Dak is-sabiħ tagħhom dal-postijiet.
Il-paragun li tara, jew li taraw ċoe, bejn daw il-postijiet anka inti semmejt li New York speċifikament l-iktar mużawijiet. Però l-Europa hija mimnija, mimnija mużawijiet. Tara paragun.
Jekk mur l-Iżrael, per eżempju, hemm mużawijiet
kemm
l-Eġittu.
Ukoll.
L-Eġittu hija waħda mill-postijiet li għaddim ma morġ u nixtieq immur. Imma ħabba qisu t-terrorizmu dejjem noqgħod naqra lura. Ma nafx, I don't feel safe to go. I will go xi darba għax joġobni, nixtieq nara l-piramids u nixtieq nara il-mużewijiet li għandhom, però dejjem qisna jew jiġri xi ħaġa u naqtaw lura.
Il-mużewijiet però daw li segwejt f'pajjiżi barra l-Ewropa. Jattiraw bl-istess mod li tixtieq jekk mhux ġew mort tara mużewijiet f'pajjiżi bħal l-Ingilterra, Londra, u l-Italja u.
Le, dejjem mort, ġbi per eżempju anka Firenze, u hekk morna l-mużewijiet kważi kollha. Għandi ġina tiegħi taħdem tourist guide u ovvjament ikollha ħafna kuntatt ma' n-nies. Sewwa li hum jiġu minn diversi ħafna drabi anka ta' National Geographic. Allura jisa tkun aware ħafna tal-mużewijiet li nsibu meta moru barra minn Malta, li anka fl-Ewropa dejjem mortom. Ġifieri jekk tgħid li x'kellx differenza hemm bejn tal-Amerika forsi u tal-Ewropa ngħidlek li kollha sbieħ u kulħadd kollox għandu s-sabiħ tiegħu, ġifieri jekk inti mort.
Sabiħ l-kobor l-iktar li hemm differenti għax bħala materjal. L-istorja tal-Ewropa hija ferm iktar twila u iktar rikka minn tal-Amerika li għadha ngħidula pajjiż ġdid.
Ekku.
U meta ssifru fl-Ewropa dejjem tħobu tmorru l-istess tal-postijiet jew tħobbu varjaw?
Jina dejjem nipprova meta nsifer immur x'imkien fejn qatt ma mort. Ħalli ikolli xi ġurnata jew jumej f'post li kont diġà mort. Imma it is very unlikely li nsib post jekk mhux bħal Maldives, per eżempju, li mor darbtej. Unlikely li mmur post li nkun diġà mort. Thailand u l-Maldives mor darbtej.
Fil-tmiem l-ewwel parti tal-programm semmejt il-famuż kelb.
Tifel.
Eżatt, tifel. Mela, da tifel. Kemm hu faċli, ħafna nies għandhom di perċazzjoni li biex isifer u jkollok pet miegħek, tieħdu miegħek, hemm proċeduri twal, burokrazija, titħallasu ta' sit, jekk hu veru, ma x'in eżatt? Fil-qosor, għax, manni xin.
Ok. Jiena bl-ajruplan għadni għatma ħattu. Li taqta li qalbi għax miskin irti għot confined in the cage għal-ħin twi. Meta ħattu sqalli, jgħattu bil-katamaran. Meta tlajna sal-Austria, ġifiri, bil-katamaran tista tiftaħlu tikka żgħira żib tal-basket, għandek naqriżiet space, anke jekk toqgħod barra, u toqgħod melsu naqra u tikkalma il-kelb. Ideali li d-derriħ meta jkun żgħir li joqgħod f'dal-basket għal ċertu ħin, biex inti talmu joqgħod, u mbagħad anke tiegħi qed jidra ġifieri għax għamilta kemm il-darba issa. Imma li għandek hemm min irid jieħu l-vaccines il-kelb li jieħu kull sena jew il-qattus. Tagħmilu pet passport għand il-veterinarju, ġifieri kull ma jrid jagħmilu check-up u jtih l-injection tar-rabies.
Di anke kif hija kisifer ġol Ewropa.
Iva. Sqallija għandhom ħafna rabies.
U deworming tablets. Ġifieri hija m'għandekx ħasil ta' xejn. Umbat, meta...
Ma tistax iż-żommu miegħek?
Le, fil-katamaran miegħek jgħod.
Ma fl-ajruplan le?
L-Iva, Għax underage kilos.
Għal ċertu postijiet iva, l-lum il-ġurnata ċertu f-airlines jaċċettaw il-li tiħu small pet.
Underage kilos, użommu fil-bag, fuwek. Jow taħtaħ
fil-sit. Palma tella hand luggage. Tista tella u tipo ta' hand luggage. Ovvjament, pet tiktar kbir irrit imur fil-hold. U fil-hold unbat.
Tkun naqra esperienza ħarsa. I mean, għal-holiday. Jiddependi jekk idderriħx. Jiena l-kelb tiegħi imdorri ħafna close miegħi. Qed tifhem allura li kieku nitfgħu fil-ħold jiġġennen. Għax mhux imdorri. Qed tifhem?
Assemmi għal ma jafux, xi tfisser ħold.
Taħt fejn il-bagalji tal-ajruplan fejn jitlu taħt.
Ikunu qegħdin ġo krejt apposta, krejt tal-klieb apposta. Normalment jituhom xi daqsxejn sedative biex huma jżommu ra kalmi u jorqdu. Umbat tiġbru palma tiġbor il-bagalja minn erja għalija.
Incertajnijom l-airport kamel darba kemm jabbuhom u narom
iġifieri. Għandha ħabib tiegħi bħalissa qiegħed ġolalpi għandu Golden Retriever April u bħalissa qegħdin jivvjaġġaw fl-Alpi. Iduru jaqgħad biha. Dinha titla bil-krejt. Jiġifieri jagħmilha kemm il-darba, għax naf li jagħmilha kemm. Però jsifru għal żmien twil, allura dejjem għandu ħamsa sitt ġimgħat minn ġimgħat iva.
Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk.
Iva. Bosta titla erba' tiegħi u tella'
mhux erba' tikata lieħdu, mhux hekk, mhux hekk. Ba għandna ftit propju vera ftit minuti ta' tmiem il-programm. Naf li għandi qudiem enċiklopedija ta' fejn mortu u tortu, jiġifieri. Però forsi minn flok nitkellmu dwar x'għamiltu x'sa tagħmlu. Li jmiss.
L-ewwel ma jmiss ħammorru Kreta.
Li ma rittrazza di batela.
Le sa flimkien hu.
Ċert, ċert.
Issa flimkien.
Mela.
Krit għandna pjanat das-sajf. U sena dilha nawada jekk jirnexxinna u sa naraw. No, għada kbira.
So posta jirnexxinna.
Fuq ta' dixwol qamar?
Le, ħammorru sal-Awstralja.
Ejja, proset.
Jiena kontent meta kelli safor, niftakar ftit u nixtieq nara fejn konna noqogħdu, għajmin għalija, anka fejn mort, pereżempju, mal-papa tiegħi li llum ħallina, naf li kont immur amusement park miegħu, jiġifieri u għalija part of I get closure to see where I lived the 4 years of my first 4 years.
U jiena illi noħlom meta kelli xi 4 snin illi mur nozz il-Great Barrier Reef.
Attenta l-Awstralja ta'.
U biħsibni mur nagħmel 4 tim ġo kanz biex nieħu dajsa minn hemmhekk jgħidula liveaboard u nagħmel 4 tim fuq id-dajsa nozz. Nozz il-Great Barrier Reef. Fuq naħa ta' barra ta' Great Barrier Reef. Fej suppost għada ħajja u għada ma bliċi għax, Great Barrier Reef sarlu ħafna ħsara bil-globu.
Uħsib li fejt kun tista tisma sow l-speaker tal-aeroplan jew tal-helikopter. Uni għafem. Wasalna fit miem programmi ħor mis-sensi la vjaġġi. Nirringrazzjakom li kontu mana għal programmi ħor f'din is-serje interessanti. Itqajna ma' ħafna nies, itqajna ma' ħafna avventuri, kellna momenti vera sbieħ ma' ħafna personalitajiet. Jiena u Tony Monello, flimkien ma' Kristina Monello u t-tekniku tagħna Dent Abdilla, insalmulkom, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u samana ġurnata. Tislijiet.
Thank you.
Schmeiß so war, die Style geht doch nicht in Liebe. In der Stille war ein Echo hier. Wir wollen das Jahr sind die Bahn, doch die Kreise bleiben schon.